ljudmi na poti spoznavamo svet.
Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bo gostja Gretel Šavkens-Kremžar, po rodu Belgijka, ki se je v Slovenijo preselila zaradi ljubezni pred več kot 17 leti. Z možem Tomažem sta si tukaj ustvarila družino, ki jo sestavlja še 5 otrok. Gretel bo z nami delila izkušnjo svoje selitve, navajanja na drugačno okolje ter kako vidi Slovence po daljšem obdobju življenja v Sloveniji. Gretel, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
V Slovenijo vas je vodila ljubezen. Kako je prišlo do odločitve, da si boste z možem tukaj ustvarila dom?
Ja, v bistvu sem jaz bila tukaj že skoraj eno leto, ko sem hodila na jezikovni tečaj in mož je takrat zaključil študij. Po študiju jaz nisem imela službe ne tukaj, ne v Belgiji. On je pa dobil ponudbo in pač, ko mlado poročenca mora vsaj eden imel službo, ne? In zato sva vsaj takrat tukaj ostala. Potem nam je bilo pa tukaj zelo všeč. Sva sicer premišljevala eno obdobje, preden sva res kupila parcelo pa zidala hišo. Sva premišljevala, če ne bi rešila v Belgijo, ampak potem sva se kar za Slovenijo odločila.
Kako ste doživeli Slovenijo v prvem obisku in kako jo vidite danes? Se vam je kaj posebej vtisnilo v spomin, ko ste prvič prišli?
Ja, tist prvič sem prišla z avtobusom. To je bila taka dolga, naporna pot, skoraj 21 ur ali nekaj takega. In pol tist teden, ko sva bila tukaj, ne, še fant in punca, mi je Tomaž hotel pokazati čim več lepih kotičkov v Sloveniji, ker seveda ne mogoče samo v enem tednu. Se spomnim, da sva bila na Bledu, pa na Šmarno goro me je peljal, celo na Triglav. Takrat niti nisem vedela, da sva hodila na najvišjo goro. Sem, ko sva bila na vrhu, mi je rekel, no evo, zdaj ti pa ne morem više peljati v Slovenijo in šele takrat na vrhu sem razumela, da je to pač Triglav. Ne? To se spomnim, no, vse lepote narave, ki mi je že takrat pokazal in že takrat sem bila čisto tako presenečena, kako je lepo tukaj.
Se danes ta pogled na Slovenijo kaj spremenil, zdaj tukaj živite že 17 let, do dobra ste jo spoznali?
Ne, še vedno mi je narava toliko lepa tukaj, res uživam posodno tukaj, kjer živimo okrog Ljubljane, pa tudi hribi so mi zelo všeč. Vsakič, ko se vrnemo iz potovanja ali pa iz Belgije in vidim spet te hribe, se počutim tudi kot doma, no, jih res pogrešam drugi.
Kaj je bilo ob selitvi za vas najtežje? Zapustiti družino, prijatelje, si tukaj ustvariti nek nov družbeni krog?
Ja, to je bilo res zelo, zelo težko obdobje za me, no? Ker to je bilo že skoraj 18 let nazaj, pa smo imeli tist počasen internet prek telefona, pa vse drago, pa telefonski klici so bili tako dragi. Mož je hodil v službo, jaz sem bila v majhnem stanovanju, ker sem iskala službo, pa nič nisem dobila. Tako da sem bila res sama tam, čisto samljena, nisem imela avta, itak se nisem upala nikamor, celo peš skoraj ne, ker nisem poznala poti, nisem komaj sem vedela, kje sem. Sicer Tomaž je seveda imel svoje prijatelje, ki so tudi mene zelo lepo sprijeli, ampak svojih nisem imela. Ja, to je bilo res težko, no, sem bila res veliko sama. Nisem poznala še dovolj dobro jezika, da bi šla, ne vem kam, se nisem upala, nisem bila dosti samozavestna. Zdaj je pa čist drugačno. Zdaj, sploh ko smo se preselili in so otroci začeli hoditi v vrtec pa v šolo, sem prek njih poznala veliko ljudi in imam zdaj tudi svoje prijatelje, prijateljice in je čist drugače. Zdaj je tudi z internetom veliko lažje, lahko enostavno pokličeš, prek video vidiš rodnike. Seveda ni isto kot v živo, ampak je vse skupaj veliko lažje.
Številni tujci pravijo, da je slovenščina precej težka. Kako je bilo pri vas z jezikom in kako zdaj komunicirate znotraj družine?
Je res, slovenščina je res zelo, zelo težka. Sem sicer študirala jezike, tako da imam vsaj mogoče malo dar, ampak vseeno sem se zelo matrala v slovenščino. Ker nima nobene veze z drugimi jezike, ki sem jih poznala, je res vsaka beseda po svojem, no. Sem pa hodila leto pa pol na jezikovni tečaj. Doma z možem sva se najprej pogovarjala po angleščino, pa potem, ko je bil prvi otrok, ne, sva si rekla, da to ne more biti dobro za otroka, da sliši tako slabo angleščino skozi. Pa se spomnim, da sem imela enkrat krizo, ker sem hodila, sem šla na tržnico v Ljubljano in sem ne vem kaj hotla kupiti. Jaz njih nisem razumela, oni meni ne. In sem si rekla, ja, tok časa že hodim, se že trudim, ampak to bom morala tudi doma res govoriti, da imam čim več vaje, ker tako ne gre. Ne? Jaz vse njih ne razumem, moram res imeti več prakse. In tako sva doma tudi začela samo po slovensko. Sicer zvečerne, ko sem bila preveč utrujena, je samo še angleščino šlo. Ampak se mi zdi zelo pomembno, da govorim slovensko, no? Ker ne morem pričakovati v šoli, v vrtcu, v trgovini, tukaj v vasi, da bi se z mano pogovarjali po angleško ali po nemško. Ne vem. To je del integracije. No? Z otroki sem vedno govorila samo po nizozemsko, tako da otroci to točno vejo, da z mano, z mamo po nizozemsko, tudi se razumejo, tako odgovarjajo. Z možem sem pa že nekaj let nazaj prešaltala, ker on čisto se razume po nizozemsko, govoriti je mogoče malo teže, čeprav tudi ne. Ampak jaz zdaj z njim se pogovarjam po nizozemsko, on pa nazaj po slovensko. Tako da je mogoče malo čudno slišati za druge. Otroci so pa dvojezični. Tudi berejo po nizozemsko. Za njih se mi zdi to tudi zelo pomembno, ker je tudi del njihove kulture, pa tudi zato, da se lahko pogovarjajo z mojimi sorodniki v Belgiji. Drugač pa ja vem, da ne govorim čist brez napak in z naglasom in besedni red me nagaja, ampak kolikor me razumejo, je v redu. No.
Z možem sta potem tudi ustvarila podjetje, v katerem se ukvarjate prav s prevajanjem. Kako je prišlo do tega?
Ja, jaz sem študirala prevajanje in tolmačenje. Nekaj let sem tudi delala kot tolmačka v Bruslju, ko sem že tukaj v Sloveniji živela, ampak to je bilo, sem nehala s tem, ker je bilo preveč naporno iti skozi sem pa tja, ne, en teden ali dva na mesec. Zato sem ostala pri prevajanju, tudi mal prisiljeno, ker sem se vedno bala, da bom skozi samo doma v hiši delala, ne, ampak nisem našla nobene druge službe. Tako da sem začela s tem in je v bistvu zelo dobro laufalo in pol so včasih tudi mene prosili, če lahko jaz v slovenščino prevajam, ker ne delam, jaz res striktno samo v svojo materinščino, v nizozemščino. Je pa mož takrat včasih malo prevzel kakšen prevod in tako on pa ni bil več tako zadovoljen s prejšnjo službo in pol so pač tvegala, je on tvegal in je tudi začel prevajati v slovenščino on in zdaj tudi za njega zelo lepo gre.
Belgija je kulturno, narodnostno bistveno bolj mešana, zlasti nekateri deli, tudi zaradi vseh evropskih in drugih mednarodnih institucij, pa vseeno, če primerjate tiste prave Belgijce in Slovence, kakšne razlike opažate?
Jo, to tako težko rečem, no, ker itak že ne vem, kaj so pravi Belgijci, pravi Slovenci, ampak tukaj čutim res, da me že dolgo ni v Belgiji. Sama sebe sprašujem, ja sem več Belgika, več Slovenka, kako se počutim, nisem več čist Belgija, kako sem jaz v Belgiji, tudi čudno gledam za kakšne stvari. Tukaj v Sloveniji pa tudi še vedno čutim svojo belgijsko kulturo, tako da težko primerjam. Jo. Ne vem, res predolgo ne živim več tam. Se mi pa zdi, da recimo Belgijci so bolj odprti glede drugih kultur, itak smo navajeni videti kakšne muselmanke z rutami na cesti ali pa kakšen črnce. Ampak tudi za potovanje sem bila vedno zelo presenečena in šokirana, da Slovenci hočejo, predvsem seveda, ampak to je mal stereotip, ampak predvsem hočejo Slovenci iti na morje in brez morja nimaš dopusta, ne. Sej, Slovenci ne vprašajo, kam greš na počitnice, ampak kdaj greš na morje. Morje je sinonim za počitnice. Zame in za Belgijce to sploh ni. Gremo povsod po Evropi ali pa dle. Tako da mogoče so čist malo bolj odprte za druge kulture.
Kaj pa tempo življenja, socialni standard? Veliko Slovencev gre s trebuhom za kruhom tudi v Belgijo. Vas je pot vodila v obratni smeri.
Tempo življenja je v Sloveniji gotovo bolj počas. Vsaj tukaj v vasi, ampak po mojem tudi v mestih. Že samo, ko gledamo delovni časa, ne? Tukaj greš lahko ali je tako, recimo od 7 do 3 ali od 8 do 4. V Belgiji je to od 9 do 5 in pol si še v zastoju, ker je vedno povsod zastoj. pač si ob šestih doma in daš sam še otroke za jesti in spat. Tudi šole recimo se končajo tukaj ob enih, ob dveh, v Belgiji šele ob treh ali po štirih, torej svojih otrok res veliko manj vidiš. Si veliko več od doma, oni so od doma. Vem za eno družino recimo v Belgiji, ki so nekaj let nazaj so rekli, da hočejo tudi veliko družino, tri, štiri otroke. Zdaj pa imata dva in pravita, da bo to to, ker pač vidite, da enostavno nimajo časa za otroke, ker imajo tako službo. Zato, ker je tukaj več narave, greš hitreje malo ven na sprehod, se ni treba najprej peljati ven iz vasi ali iz mesta. Kar se tiče socialnega standarda, ja, je gotovo res, da so plače v Sloveniji niže, ampak v Belgiji so stroški veliko, veliko večji. Za vse, čisto vse, za elektriko, za mobitel, za, ne vem, v Belgiji ne najdeš kile jabolka manj kot Evropa pol. Torej to, po mojem, je primerljivo, no? Če vse skupaj pritehtaš.
Belgija je poznana tudi po vrhunskih pivih, za mlajše in bolj sladkosnede, tudi po čokoladah. V Sloveniji prednačijo vina. Kako vidite vpliv omenjenega na način življenja?
Ne vem, če je tukaj v Sloveniji bolj priljubljeno vino. Jaz vidim predvsem, da Slovenci pijo res samo zato, da bi pili. No? Samo, da se napijejo zaradi količine in to skos povsod. Ko gremo drsat po zim, imajo pivo, ko greš po letu v hribe, skos tam pri kočah pijo pivo. Mislim, to me kar malo šokira. Belgijci seveda tudi radi pijemo piva, čeprav tudi vino, ampak res kot užitek. No? Se piva so veliko, veliko bolj močnejša kot je slovenska piva in moraš res uživati, če piješ tako po urce, eno uro, eno pivo, nekaj na večeru in to je to. Znajo veliko bolj ceniti tist okus.
Kaj pa hrana? Katero belgijsko specialiteto najrajši pripravite družini in kaj vas najbolj prepriča v slovenski kulinariki?
V najrajši, moj najljubši jed je vitlof, to je belgijski radič, če poznate. To v zavitu šunki pa v sirovi omaki, to tudi doma tukaj, ker radi jejo. Pa seveda enkrat na teden imamo obvezno pomfri, ampak tudi pečem take naše, no, recimo te vafle. Vafli so zelo znani, a pa kakšne pite, to doma pripravljam. Slovenske jedi imam pa zelo rada take enolončnice, kot so riče, talečo, a pa čisto vse, kar je z gobami, to tudi uživam.
Z družino zdaj živite v Sloveniji, predvidevam, da v kratkem selitve ne načrtujete. Kaj pa otroci? Že kažejo zanimanje morda za vašo rodno deželo v smislu kakšne selitve?
O selitvi se še ne pogovarjajo, mogoče že ta starejša mogoče že premišljuje, da bi včasih, da bi enkrat šla tam študirati ali pa vsaj nekaj mesecev ali tako. Imajo pa radi Belgijo, no. So dost povezani, recimo, če je treba za šolo imeti govorni nastop o Evropi, hitri izberejo Belgijo. Pa tudi zdaj, ko ne moremo zaradi korone že več kot eno leto tja, ker pogrešajo Belgijo in seveda tudi sorodnike tam. Jim je pa tudi zanimivo to, da so dvojezični in da imajo tudi obe državljanstvo. Recimo, hčerka je morala enkrat povedati tri stavke, ne, in eden je bil laž. In potem je rekla, da sem Belgika, da imam psa in da imam štiri brate ali sestre. In vsi so seveda mislili, da je kaj druga narobe, da vsi so rekli, da je Belgika, ne, da je to narobe, v bistvu nimamo psa. Tako da tudi malo izkoriščajo, tako malo. Jim je zanimivo. Drugač pa tudi se berejo nizozemske knjige, gledajo poročila za mladine iz Belgije. Tako da tisto kulturo jim tudi dam, ker se mi zdi res pomembno, je tudi del njih.
Gretel Šovkens-Kremžar, najlepša hvala za ta pogovor.
Hvala lepa tudi vam.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, to je bilo v današnji oddaji vse. Če ste del zamodili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnič.
Z ljudmi na pot.